Бейжің уақыты сағат 16.
学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
Және ерен, білесің дал, дәуірден. Әуе толқынында білім және үйрену.
Біз партия орталық комитетінің үш буын басшылық коллективінің және Хузинтау Жолдас басшысы болған партия орталық комитетінің жұңғыша социализм үшін қосқан тарихи үлесін мәңгі есте сақтауымыз керек. Хузинтау Жолдас жөнінде түсінік. Хузинтау 1942 жылы туылған Әнхуй өлкесінің Джиши ауданынан Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің басшысы, Жұңғу Халық Республикасының төрағасы, Жұңғу Коммунистік партиясы орталық әскери істер комитетінің төрағасы, Жұңғу Халық Республикасы орталық әскери істер комитетінің төрағасы болған ғылыми даму көзқарасын негізгі қалыптастырушы. Партия орталық комитетінің маузудың жолдасты ұйтып еткен бірінші буын басшылық коллективі жаңа дәуірде жұңғыша социализмнің негізін қалауға қымбатты тәжірибелер берді. Назариялық дайындық жасады, заттық негіз әзірледі. Маузудың жолдас жөнінде түсінік. Маузудың 1893 жылы туылып, 1976 жылы қайтыс болған. Хунан өлкесінің Шаңтан қаласынан, марксизмшіл Жұңғоның пролетария төңкерісі, стратег, назарияшы Жұңғо Коммунистік партиясын, Жұңғо халық азаттық армиясын, Жұңғо халық республикасын негізгі құрушы, Жұңғодағы әр ұлт халқының көсемі, Маузудың идеясын негізгі қалыптастырушысы. Партия орталық комитетінің Дың Шаопин жолдасты үйткіткен екінші буын басшылық коллективі жұңғыша социализмнің негізін сәтті қалады. Дың Шаопин жолдас туралы түсінік. Дың Шаопин 1904 жылы туылып, 1997 жылы қайтыс болған. Сычуан өлкесінің Гуаңан қаласынан марксизмшіл Жұңғоның пролетария төңкерісі, саяси қайраткер, әскери істер маманы, дипломат, Жұңғо Коммунистік партиясының, Жұңғо халық азаттық армиясының, Жұңғо халық республикасының үздік басшысы, Жұңғоның социалистік реформалау, есік ашу және осы замандану құрылысының бас жобалаушысы, Дың Шаопин назариясын негізгі қалыптастырушысы. Партия орталық комитетінің Джиаң Зимин жолдасты ұйтқы еткен үшінші буын басшылық коллективі жұңғыша социализмді 21-ші ғасырға сәтті жеткізді. Джиаң Зимин жолдас туралы түсінік. Джиаң Зимин 1926 жылы туылған Джиаңсу өлкесінің Яңжоу қаласынан. Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің басшысы, Жұңғо халық республикасының төрағасы, Жұңғо Коммунистік партиясы орталық әскери істер комитетінің төрағасы, Жұңғо халық республикасы орталық әскери істер комитетінің төрағасы болған. Үшке өкілдік ету маңызды идеясын негізгі қалыптастырушысы. Жаңа ғасырдың жаңа сатысында Хузинтау жолдас басшысы болған партия орталық комитеті жаңа тарихи белес негізінде жұңғыша социализмге табанды болды және оны сәтті дамытты. Міне мұнан жұңғыша социализмнің бірнеше буын жұңғо коммунистерінің үмітімен ізденісін, сансыз ардагерлердің асыл арманымен тілегін арқалап 100 миллион даған халықтың күресімен бодауын шоғырландырғанын, таяу заманнан бергі жұңғоның қоғамдық дамуының қажетті талғам екендігін, оның жұңғоны дамыту орнықтыруда сөзсіз басып өтуге тиісті жол екендігін көруге болады. Жұңғыша социализмнің Жұңғо Коммунистік партиясы мен жұңғо халқының ынтымақ туы, күрес туы, жеңіс туы екендігін әмәлият толық дәлелдеп отыр. Біз жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрып, социалистік осы заман дануды тездетіп, жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру үшін жұңғоша социализмнің ұлы туын қашанда биік ұстап, жұңғоша социализмге ауытқымай табанды болуымыз және оны дамытуымыз керек. партия 18-ші құрылтайының бүкіл партиядағылардан жұңғы социализм жол сенімін, назария сенімін, төзім сенімін бекемдеуді талап етуінің түбірлі себебі міне осында.
Екінші, жұңғыша социализмнің жол, назариялық жүйе және түзімнің бір тұлғалану екендігін толық бағамдау керек. Партия 18-ші құрылтайы жұңғыша социализм жолының, назариялық жүйесінің, түзімінің ғылыми мәнін және олардың бір-бірімен байланысын егжей-тегжейлі түсіндіре отырып, мынаны дәріптеді. Жұңғыша социализм жолы оны жүзеге асыру арнасы. Жұңғыша социализмнің назариялық жүйесі әрекет бағдарламасы. Жұңғыша социалистік түзім түбірлік кепілдік. Үшеуі жұңғыша социализмнің ұлы әмәлияты барысында бірлікке келеді. Міне бұл жұңғыша социализмнің айқын ерекшелігі. Бұл қорытынды бізге мынаны түсіндіреді. Жұңғыша социализм дегеніміз әмәлият, назария және түзімді тығыз ұштастыру. Яғни сәтті болған әмәлиятты назариялық дәрежеге көтеру. Дұрыс назария арқылы қайтадан жаңа әмәлиятқа жетекшілік ету. Онан соң, әмәлият барысында өнімді болған бағыт саясаттарды дер кезінде партия мен мемлекеттің түзіміне айналдыру. Сондықтан жұңғыша социализмнің ерекшелігі оның жолында, назариялық жүйесінде және түзімінде. Оны жүзеге асыру арнасының, әрекет бағдарламасының және түбірлі кепілдігінің ішкі байланысында. Әсіресе, осы үшеуінің жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятында бірлікке келуінде. Заманымыздағы жұңғыда жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту социализмге шын мәнінде табанды болу есептеледі. Жұңғыша социализм жолы еліміздің социалистік осы замандануын жүзеге асыруда, әрі халықты тамаша тұрмысқа кенелтуде сөзсіз басып өтуге тиісті жол. Жұңғыша социализм жолымен жүргінде экономикалық құрылысты өзегі етуге табанды болу, әрі экономикалық құрылысты, саяси құрылысты, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысты, экологиялық өркениет құрылысын және басқа да жақтардағы құрылыстарды жаппай дамыту. Төрт негізгі принципке де реформалау мен есік ашуға да табанды болу, қоғамдық өндіргіш күшті үздіксіз азат ету және дамыту, әрі күллі халықтың бірге байуын біртіндеп іске асырып, адамның жан-жақтылы жетілуін жебеу керек. Төрт негізгі принцип жөнінде түсінік. Төрт негізгі принцип деп социализм жолына, халық демократиясы диктатурасына, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына, марксизм, ленинизм, маузудың идеясына табанды болу айтылып отыр. Төрт негізгі принцип Жұңғының ел болуының, партия мен мемлекеттің өмір сүруі мен дамуының саяси негізі. Жұңғыша социализмнің назариялық жүйесі марксизмнің жұңғышалануының ең тың жемісі. Ол Дың Сяопин назариясын, үшкі өкілдік ету маңызды идеясын, ғылыми даму көзқарасын қамтиды. Олар марксизм, ленинизмге, маузудың идеясына табанды болу, оны дамыту және оған мұрагерлік ету, жаңалық ашу қатынасында болады. Марксизм жөнінде түсінік. Марксизм Маркс пен Энгельс жаратқан дүниеге ғылыми көзқарас. Қоғамдық тарихи даму ілімі, пролетариат төңкеріс назариясы және социализм коммунизм құрылысы назариясын қамтыған ғылыми назариялық жүйе. Сондай-ақ жұмысшы табы мен оның саяси партиясының назариялық негізі және жетекші идеясы. 19-шы ғасырдың 40-шы жылдарында жарыққа шыққан капитализм қайшылығының асқынуының және жұмысшылар қозғалысы дамуының туындысы. Ол марксизмдік философия, саяси экономика және ғылыми социализм сынды үш бөліктен құралады. 19-шы ғасырдың соңында 20-шы ғасырдың бас шенінде капитализм монополиялық сатыға, яғни империализм сатысына қадам тастады. Ленин, Россия пролетариат төңкерісі мен социалистік құрылысының тәжірибелерін қорытындылау негізінде марксизмді жасампаздықпен дамытып, марксизмді жаңа сатыға, ленинизм сатысына жеткізді. Жұңғы коммунистік партиясы құрылған кезден бастап, марксизм ленинизмді өз туына жазып, марксизм ленинизмнің негізгі қағидаларын жасампаздық пен жұңғы төңкерісінің әмәлияты, социалистік құрылыс пен реформаның әмәлияты барысында қолданып, марксизм ленинизмді байытып және дамытып, марксизмді жұңғышаландырудың назариялық жемісін, маузудың идеясын және жұңғыша социализм назариялық жүйесін қалыптастырды. Маузудың идеясы мен жұңғыша социализм назариялық жүйесі марксизм ленинизммен төркіндес, әрі дәуірмен бірге дамып отыратын ғылыми назариялық жүйе. Дың Сяопин назариясы жөнінде түсінік. Дың Сяопин назариясы жұңғыша социализм назариялық жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Жунго Коммунистік партиясының жетекші идеясы. Дэн Сяопин назариясы Жунго сынды экономика мәдениет жағынан недәуір мешеуелде социализмді қалай құру, қалай бекемдеу және қалай дамыту жөндегі бірқыдыру мәселелерге тұңғыш рет алғаш қадымда недәуір жүйелі жауап қайтарды. Негізгі қалыптастырушысы Дэн Сяопин. Үшкі өкілдік ету маңызды идеясы жөнінде түсінік. Үшкі өкілдік ету маңызды идеясы жұңғыша социализм нәзариялық жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Жұңғы коммунистік партиясының жетекші идеясы. Үшкі өкілдік ету маңызды идеясы мынаны ерекше дәріптейді. Жұңғы коммунистік партиясы қашанда жұңғының озық өндіргіш күшінің даму талабына, жұңғының озық мәдениетінің алға басу бағытына, қалың халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік етеді. Негізгі қалыптастырушысы Джан Зимин. Ғылыми даму көзқарасы жөнінде түсінік. Ғылыми даму көзқарасы жұңғыша социализм нәзариялық жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Жұңғы коммунистік партиясының жетекші идеясы. Ғылыми даму көзқарасының негізгі мазмұны – даму. Ұйтқысы – адамды негіз ету, негізгі талабы – жаппай сәйкесті баянды даму. Негізгі әдісі – бір тұтас жоспарлап тең мән беру. Негізгі қалыптастырушысы – Ху Жинтау. Марксизм-ленинизм жөнінде түсінік. Марксизм-ленинизм, марксизм мен ленинизмнің жалпы аталуы. Маузудың идеясы жөнінде түсінік. Маузудың идеясы Жұңғы коммунистік партиясының ұзақ уақыт жалғастырып келе жатқан түбірлі жетекші идеясы. Маузудың идеясы Маузудың негізгі уәкіл болған Жұңғы коммунистерінің марксизмнің негізгі қағидаларына сай Жұңғы төңкерісі мен құрылысының әмәлияты барысындағы бірсыпыра тәжірибелер жөнінде жасаған нәзариялық тұжырымы және қорытындысы. Жұңғы төңкерісі мен құрылысы жөніндегі әмәлиятта дәлелденген дұрыс нәзариялық принцип және ғылыми идеялық жүйе. Жұңғы коммунистік партиясының коллектив парасатының жауһары. Негізгі қалыптастырушысы Маузудың. Марксизм, ленинизмнен Маузудың идеясынан айырылуға әсте болмайды. Одан айырылсақ, түп негізімізден айырыламыз. Сонымен бірге біз еліміздің реформалау есік ашу және осы замандандыру құрылысындағы іс жүзіндік мәселелерді, өзіміз істеп отырған істерді сөзсіз өзегете отырып, марксизм нәзариясын қолдануды, нақтылы мәселелерге нәзариялық жақтан ой жүгіртуді, тың әмәлият пен тың дамуды көзде ұстауымыз керек. Заманымыздағы жұңғыда жұңғыша социализмнің нәзариялық жүйесіне табанды болу, марксизмге шын мәнінде табанды болу есептеледі. Жұңғыша социалистік дүзім түбірлі саяси дүзімді, негізгі саяси дүзімді, негізгі экономикалық дүзіммен және басқа жақтардағы дүзіліс механизм сияқты нақтылы дүзімдермен, мемлекет деңгейіндегі демократиялық дүзімді, негізгі сатылардың демократиялық дүзіммен, партияның басшылығын, халықтың өзіне өзі қожайын болуын елді заңмен басқарумен органикалы ұштастыруға табанды болатын. Еліміздің жағдайына үйлесетін жұңғыша социализмнің ерекшелігін және басымдылығын шоғырлы әйгілейтін дүзім. Сондай-ақ жұңғының дамуы мен алға басарлығының түбірлі дүзімдік кепілі. Түбірлі саяси дүзім жөнінде түсінік. Түбірлі саяси дүзім деп халық құрылтай дүзім айтылып отыр. Халық құрылтайы Жұңғы халық республикасының биліктік ұйымдық формасы. Халық сайлаған уәкілдер арқылы халық мемлекет билігін жүргізетін органдар. Яғни мемлекеттік халық құрылтайы және жергілікті әр дәрежелі халық құрылтайлары ұйымдастырылады. Мемлекеттік халық құрылтайы мемлекеттің ең жоғары билік органы болып, негізгі заңға өзгеріс енгізуге, заң шығаруға, мемлекеттің келелі мәселелерін ұйғаруға құқықты. Жергілікті әр дәрежелі халық құрылтайлары мемлекеттің жергілікті билік органдары болып, негізгі заңда және заңдарда белгіленген құқық шегі бойынша жергілікті орындардың түрлі маңызды істерін белгілейді. Негізгі саяси дүзім жөнінде түсінік. Негізгі саяси дүзім Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі және саяси мәслихат кеңес дүзімі, ұлттық өңірлік автономия дүзімі. Сондай-ақ негізгі сатыдағы бұқараның өзін-өзі басқару дүзімі қатарлыларды қамтиды. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі және саяси мәслихат кеңес дүзімі дегеніміз Жұңғы коммунистік партиясының және демократиялық партия топтардың, сондай-ақ партияда топтарда жоқ қайраткерлердің саяси мәселелер жөнінде кеңес жүргізу дүзімін меңзейді. Ұлттық өңірлік автономия дүзімі дегеніміз мемлекеттің біртұтас басшылығында аз ұлттар жиі қоныстанған жерлерде өңірлік автономияны жүргізіп, автономия органдарын құрып, автономия оқуғын жүргізуді меңзейді. Негізгі сатыдағы бұқараның өзін-өзі басқару түзімі халықтың мемлекет істері мен әлеуметтік істерді басқаруға қатынасу формаларының бірі. Қалалар мен ауыл қыстақтарда тұрғындар қоныстанған өңірлер бойынша құрылған тұрғындар комитеті немесе қыстақ тұрғындар комитеті негізгі сатыдағы бұқараның өзін-өзі басқаратын ұйым есептеледі. Негізгі экономикалық түзім жөнінде түсінік. Негізгі экономикалық түзім жалпылық меншікті негіз еткен көп түрлі меншіктегі шаруашылықты қатар дамытатын экономикалық түзімді меңзейді. Жұңғоша социалистік түзім ерекшелігі айқын, өнімділігі жоғары түзім болғанымен, мүлтіксіз, пысып жетілген, тұрақтанған түзім емес екендігінде көре білу керек. Жұңғоша социализм істері үздіксіз дамып отырады. Жұңғоша социалистік түзімді де үздіксіз кемелдендіріп отыруға тура келеді. Дэн Сяопин жолдас 1992 жылы оңтүстіктегі жерлерді көзден кешірген кездегі маңызды сұхбатында: «Біз енді 30 жылдан кейін ғана әр жақтан неғұрлым пысып жетілген, неғұрлым қалыпқа түскен бір тұтас түзім қалыптастыра аламыз» деп атап көрсеткен болатын. Дэн Сяопин Учан, Шэньчжэн, Чжухай, Шанхай қатарлы жерлерде сөйлеген сөзінің маңызды түйіндері. Дэн Сяопин мақалаларынан таңдамалар 3-ші томнан. Партия 18-ші құрылтайы дүзім құрылысы маңызды орынға қойып, еліміздің социалистік саяси дүзімінің әбзалылығын толық сәулелендіруді баса дәріптеді. Біз әмәлият негізіндегі нәзарияда жаңалық ашу арқылы дүзімдік жаңалық ашуды ілгерілетуге, қазіргі дүзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, іс жүзіндік жағдайды негіз ете отырып, жаңа дүзімдерді дер кезінде белгілеп, жүйесі кемелді ғылыми жолмен арнаға түсірілген, жұмысы отымды дүзім жүйесін орнатып, әрқайсы жақтағы дүзімдерді анағұрлым кемелдендіріп және тұлғаландырып, жұңғоша социализмнің тың жеңістеріне қол жеткізуге анағұрлым ұтымды дүзімдік кепілдік беруіміз керек.
Үшінші, жұңғоша социализм құрудың жалпы негізін, жалпы орналастыруын, жалпы міндетін егжей тегжейлі түсіну керек. Партия 18-ші құрылтайында жұңғоша социализм құрудың жалпы негізі социализмнің алғашқы сатыда тұрғандығы, жалпы орналастыруы бес құрылысты бір тұлғаландыру екендігі, жалпы міндеті социалистік осы замандануды және жұңғоша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру екендігі баса дәріптелді. Социализмнің алғашқы сатысы туралы түсінік. Социализмнің алғашқы сатысы жұңғо социалистік қоғамының ерекше белгіленген тарихи сатысы. Жұңғо мешеліктен біртіндеп құтылып, социалистік осы заман дануды негізінен жүзеге асыратын тарихи сатыны ерекше меңзейді. Бұл саты 20-шы ғасырдың 50-шы жылдарында жүргізілген өндіріс құрал жабдықтарын жеке меншіктену тізіміне социалистік өзгеріс жасау негізінен аяқтағаннан социалистік осы заман дану негізінен жүзеге асырылғанға дейінгі аралық ол кемінде 100 жылдан артық уақытты қажет етеді. Бесті бір тұлғаландыру туралы түсінік. Бесті бір тұлғаландыру деп жұңғоша социализм құрудың жалпы тұлғалық орналастыруы айтылып отыр. Ол экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс және экологиялық өркениет құрылысын қамтиды. Бұл үшеуі ұтымды, түйінді, ықшамды әрі терең мағыналы түрде тұжырымдалған. Бұл жаңа тұжырымды терең бағамдау және игеру біздің жұңғоша социализмнің шын мәні мен маңызын терең бағамдауымызға және игеруімізге тиімді. Жалпы негіз социализмнің алғашқы сатыда тұруы заманымыздағы жұңғоның маңызды жағдайы және ең зор әмәлият екендігіне байланысты баса дәріптеліп отыр. Біз әр қандай кезде мемлекет жағдайын есте берік сақтауымыз, әр қандай жақтағы реформаны дамуды жебегенде бұл әмәлиятты тиянақ етуіміз керек. Алғашқы сатыны экономикалық құрылыс барысында бастан аяқ тиянақ етумен бірге саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркениет құрылысы барысында да бастан аяқ есте берік сақтауымыз. Алғашқы сатыны экономикалық жалпы мөлшер төмен болған кезде тиянақ етумен бірге экономикалық жалпы мөлшер жоғарылатылғаннан кейін де бастан аяқ есте берік сақтауымыз. Алғашқы сатыны ұзақ болашақтық дамуды жоспарлаған кезде тиянақ етумен бірге күнделікті қызмет барысында да есте берік сақтауымыз керек. Партияның социализмнің алғашқы сатысындағы негізгі лусяны партия мен мемлекеттің арқауы. Біз әмәлият барысында бір өзек екі негізгі түйінге бастан аяқ табанды болуымыз, одан ауытқымауымыз тиіс. бір өзектен бұрыс кетуге де, екі негізгі түйінге елеусіз қарауға да болмайды. Жұңғоша социализмнің ортақ мұратын әмәлиятта әйгілеуді коммунизм ұлы мұратын бекемдеу мен бірлікке келтіріп, социализмді жоққа шығаратын түрліше қате қуаттамаларды батыл шектеп, алғашқы сатыдан аттап кететін қате көзқарастар мен саясаттық шараларды саналықпен түзету керек. Бір өзек екі негізгі түйінге түсінік. Бір өзек екі негізгі түйін Жұңғо Коммунистік партиясының социализмнің алғашқы сатысындағы негізгі Лусянның маңызды мазмұны. Бір өзек экономикалық құрылысты өзек етуді. Екі негізгі түйін төрт негізгі принципке реформалау есік ашуға табанды болуды меңзейді. Тек осылай істегенде ғана өзін қор санаудан да, өзін зор санаудан да шын мәнінде аулақ болып, табандылықпен Жұңғоша социализмнің тың жеңістеріне қол жеткізуге болады.
Сіздер Си Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың бірінші томынан үзінді тыңдадыңыздар. Жалғасын ертең осы уақытта тыңдай аласыздар. Оқыған дикторлар Нұрзия Жұмақанқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
Азаттықтың бесігін де тербетті. сырларым сана азапқа жолықты, айдын делін қызғыш қостай қорыпты, ашыққанда қайыс белбеу қайнатып, жөлдегенде қайын бөрін сорыпты. Қайталанба шаяу жазды тарихқа, 28 мың шақырым жол жорықты. Анотаным бейбіт күнде беделді, тыныштықта ұрыс ұртқа бөленді, Азияның абай төсін сілгінді, 40 жылда басы бозды көбелді. 40 жылда реформа жасадық, дарындылар жетістіріп өнерлі, көземіміз көрегенді болғасын, көзегеміз көк жақұттай көгерді. Шалмады аналардың қабағын, мұң шалмады арулардың жанарын, өмір әні қоңыраулап қаланың, қоңыраны қойдай өрді даланың. Беу дүние бейбіттігі деп білдік, бет түсіге сүмбіленің самалын, май жемейді молшылықтан барағым, тай жемейді тоқшылықтан қонағым. Алып жұмқа әр ұлт халқын өсірді, берекесі болашын жыр секілді, айлай жасап бөлшектеймін дейтұғым, жақ ниетті жанның жолы кесілді. Екі беткей сатқындарды аластап, тамырымен қопаруға бекінді, айналайын аяулы отан аман бол, кекілінен сипайтұғының жетімді, қаңғытпаған айдалаға жесірді. Қарманы жылдар мәні тілегі, абыз елдің тағдырлары біреді, ұлттың саны 56 болғанмен, барлығының біреу ғана жүрегі. Ұлттың саны 56 болғанмен, барлығының біреу ғана жүрегі. Басқаған коммунизм жолын ерте бастаған, қонағына қолдағысын аямай, мамық төсек құс жастығын жастаған. Мейір бәнел жыланға да ақ құйып, дұшпандарын жанарымен жасқаған, тоғайдың да бір бұтағын шаппаған, торғайдың да жұмыртқасын шаппаған. Арлы халық ақ қуға доқ атпаған, ашжаса да ішті марал атпаған, көксеп жүріп көк жайлауға жетсе де, көкшеп жұлып төккен гүлді баспаған. Басылыққа басқан емес ақынна, жақсылыққа жаршы болып жақтаған, тапшылықта қашқан емес батыры, жерін дауға елін жауға сатпаған. Салтым анық берекенің ұйтқысы, жалпы халық жалпы сөзге тоқтаған, басқан алчан заманаға баққадан, мен мақтансам өздеріммен мақтанам. Ақылымнан айдай шашып жарықты, елбасымыз елтірлігін дамытты, құрылтай мен кеңес сайын келелі, аузынан бір тастамайды халықты. Мектеп деген емдеу деген бұл күні, жарасымды ортасы мен бірлігі, түсі өшіп түтіндері бұлдақтан, бейқыт үйдің түрулі түрі түмлігі. Қабат үйде алпыстағы қарттарым, қамқайғысыз қара жаттан тірлігі. Қар ешкімнің өз ақшалық бөлекше, қара атасын жарап жатыр керекке, қоңыр сүйір өсірсең де қолпаштап, қорғаусыма беріп жатыр төбетке. Қораз алсаң ақша берсе көмекке, қораз алсаң бақша берсе көмекке, астау мен ас тартқан деген осы ғой, бұдан артық шайнап беру керек пе? Қалық үшін жасағаныз бұларды, ауылдарда аспалы жол жиналды, ешкім елік қояр қармен шатысып, құнаның мен бір көргіздік құланды. Жүрпенен едене боп партия, қарашаның қаларнайы сұралды, жемен құрлар жұртты ғанап толаса, жегендерін желкесінен шығарды. Бұл күндерді қастерлейік бақ қонған, басты уайым көңілде мұң жоқ болған, берекеміз бүлінбесін қашанда, тозған қазды қарғалмайма тоқтандан. Отан берген ат басындай бар баға, туыс туған дос жанашыр жанжағы, қосшы жырды қос қанатым секілді, көңілімнің ақсұңқары самғады. Бұл дәуірден өзеншімді ап келем, қан сонарды қайтқан ерді олжалы, жүлді алғаным бәйгесінде ғасырдың, жұңғарманым орында алса болғаны. Арнамызды ұл мен қызым көбейсін, жол
барыстай жортып жүрген жондағы аман сау бол асқар тауым аяулы ел бүкіл үміт арайлаған таңдары жылдалған бәйгесінде ғасырдың жұңғарманым орындалса болғаны жылдалғаным бәйгесінде ғасырдың жұңғарманым орындалса болғаны жұңғарманым орындалса болғаны
Ежелгі өлең жырдың кемелді жаңғыруы, 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 жаңғыруы. Орталық телевизиясының жаңа дәуірдегі тың туындысы мемлекет текшесінің жоғары деңгейі мен жаңалық жарату қуатына егіліп, классикалық шығармаларға шалқар өріс ашты. Ежелгі өлең жырдың кемелді жаңғыруы. Классикалық жырлар, әңгіме, аңыз, сырлар. Екінші бөлім.
Классикалық жырлар, хикая, сырлар.